Азат тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиев уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыргызстандын көз карансыздыгына 32 жыл болду. Өлкөнүн андан берки урунту учурларына токтолобуз.
Мекенчилмин деген ар бир кыргызстандык атуул өлкөбүздүн көз карансыздыгын, мамлекетибиздин бүтүндүгүн, эл журтубуздун ынтымагын коргоону ыйык милдет деп билиши керек.
Орусияда орус жарандыгын алган мурдагы мигранттарды Украинадагы согушка тартуу тууралуу сөздөр көп козголо баштады.
Бир гана жарандык эмес, башка макамдарды алууну көздөгөн мигранттар дагы күчтөп эле аскер комиссариатына жиберип жатышат.
Кыргыз эл артисти, таанымал композитор жана жазуучу Сталбек Бактыгулов 69 жаш курагында дүйнөдөн кайтты.
Анын чыгармалары кыргыз элине адиктирсинип, ар бир кыргыз атуулуна өзүнүн бир салымын кошуп, руханий азык тартуулап жатат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уксак.
Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытай бийлиги уйгурлардын жана башка мусулмандардын укуктарын басмырлоону улантып жатканын билдирди. Уюм расмий Бейжиндин Шинжаңдагы аракеттерин адамзатка каршы кылмышка салыштырды. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районунда уйгур казак жана кыргыз баштаган мусулман жамааттарынын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы 2017 жылдан бери кабарланып келет. Human Rights Watch билдиргендей, Кытай лидери Си Цзиньпиндин Бейжин аймакта террорчулукка каршы саясатын узартат деген сөздөрү адамзатка каршы кылмыш уланып жатканын айгинелейт. 26 августта Си Цзиньпин Шинжаңга барганда Аран каалыгына келтирилген социалдык туруктулукту бекемдөөгө убада берген. АКШнын мамлекеттик департаменти мындай саясий тарбия берүүчү лагерлерде 2 миллиондой мусулман кармалып келерин билдирген. Кытай Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз карашы үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келет. Түштүк Африка Республикасынын баш каласы Йоханнесбургда үй жайсыздар ээлеп алган көп кабаттуу имаратта чыккан өрт 70 көп адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу 31 августта өзгөчө кырдаалдар кызматы билдирди. Маалыматка чы Роберт Мулауидзе билдиргендей, таң сүрүп калганда тутанган өрттөн 40 ашуун киши жаракат алды. Ал набыт болгондордун саны өсүшү мүмкүн экенин эскертти. Каза болгондордун арасында бир бала бар. Маалыматка караганда борбордогу бош турган көп кабаттуу имаратка үй жайсыздар мыйзамсыз эле кирип алышкан. Ал жакта 200 адам жашашы мүмкүн экени айтылды. Азырынча тилсиз жоонун чыгышына эмне себеп болгону тактала элек. Украинанын түштүк чыгышындагы Запорожье облусунда айгышкан салгылаш күч алды. Бул тууралуу 31 августта Украина аскерлери билдирди. Алар Донецк облусундагы Бахмуттун жанындагы кармашта орус армиясы чоң жоготууга учураганын кошумчалады. Согуш маалында эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги 31 августта билдиргендей, абадан коргонуу күчтөрү Москвага карай багытталган Украин дронун атып түшүрдү. Орус баш каласынын мэри Сергей Собянин маалыматты ырастап, жабыркагандар жок экенин телеграм аркылуу билдирди. Москвадагы Внуково жана Домодедово аэропорту түнү убактылуу жабылып, 31 августта эртең менен кайра ишин жанданты. Ал эми Казакстандын авиациялык администрациясы дрондордун чабуулдары тууралуу маалыматтардан улам Орусияга учуу кооптуу экенин эскертти. Казак бийлиги маалымдагандай, Орусия менен Казакстандын ортосунда такай каттаган казакстандык Скат жана Казак Эйр, Орусиялык Аэрофлот, Азимут жана Ред Уинс компанияларынын каттамдарына коркунуч жаралышы мүмкүн. Соңку жумаларда дээрлик күн алыс орус бийлиги баш кала дрондордун чабуулуна кабылганы тууралуу маалыматтарды таратып келет. Ички иштер министрлигине караштуу унаа мекемеси санарип өнүктүрүү министрлиги менен бирге 1 сентябрдан тартып машиналарды онлайн кайра каттаган 1 жылдык пилоттук долбоорун баштайт. Буга чейин аталган мекеме жол эрежесин бузганы үчүн айыптоолуу, анын тууму жана салыктан карызы жок учурда гана онлайн каттоого мүмкүн экенин билдирген. Онлайн кайра каттоо үчүн машинанын ээси машинасын визуалдык кароодон өткөрүп, унаа мекемесинин бөлүмдөрүндө сүрөткө тартып алышы керек. Машинаны кайра каттоодон өткөнү тууралуу маалымат электрондук базада 30 күн сакталат. Бул убакыт аралыгында менчик ээси Кыргызстандын банктарынын жана түндүк порталынын тиркемелеринде электрондук култамга аркылуу онлайн кайра каттата алат деп жазылган маалыматта. Никеси бар жаран машинасын кайра каттоо үчүн түгөйүнүн дагы макулдоого керек болгондуктан, ал дагы онлайн идентификациядан өтүшү керек. 31 августта Бишкекте эл артисти Салбек Бактыгулов менен коштошуу зыйнат өттү. Маркумдун сөөгү аларча көрүш төнүнө коюлду. Кыргыз эл артисти, таанымал композитор жана жазуучу Салбек Бактыгулов 30 августта 69 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Бактыгулов бир катар сыйлыктардын, анын ичинде эл аралык Айтматов сыйлыгынын даңк медалынын ээси Татбүбү Турсунбаев атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты. Венецияда Маракелек 80-чи кинофестиваль башталды. Бул жолу эл аралык кинофестивалдын калыстар тобун «La La Land» фильминин режиссеру Дамиан Шазел жетектейт. Быйылкы баш сыйлык үчүн ат салышкандар арасында Люк Бессон, София Коппола жана Дэвид Финчер баштаган адактуу режиссерлор бар. Бул жолу Голливуд жылдыздарынын көбү 3 айдан бери созулуп жаткан актердор гильдиясынын иш таштоосунан улам фестивалга катышуудан баш тартышты. Бул уюмдун мүчөлөрүнүн иштөөгө жана фильмдерди жайылтуу боюнча иш чараларга катышууга тыюу салынган. Венеция кинофестивали Лиду аралында өтөт жана ал 9 сентябрда жыйынтыкталат.
Элиза Кененбаевага рахмат айтабыз. Азаттык Чекит Ворк сайтында жана анын социалдык тармактардагы баракчаларына дагы маалыматтар жарыяланып турат. Ал жактан дагы соңку жаңылыктардан кабардар болсоңуз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал-Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы чүйдө 23-28, талас иргесинде 17-22 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында 26-31 градус, Ысык Көл дубанында 20-25 градусту көрсөтөт. Нарын облусунда 21-26, бийик тоолуу аймактарда 8-13 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Борбор калаа Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 24-26 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиул алып баруудамын. Эми кабарчыларыбыздын баяндары менен берүүбүздү уланталы. Кыргызстандын эгемендик алганына 32 жыл болду. Быйыл эгемендик майрамы Ош шаарында белгиленип, ага президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү, мамлекеттик, коомдук, саясий жана маданий ишмерлер катышты. Айрым саясий ишмерлер эгемендик кыргыздар эзелтен эңсеп келген баалуулук экенин айтып отурушту. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева сөз кылат.
Кыргызстан 31 августта Советтер Союзу кулаган соң ээ болгон көз карандысыздыгынын 32 жылдыгын белгилеп жатат. Өлкөнүн азыркы 6-чы президенти Садыр Жапаров кыргызстандыктарды эгемендик майрамы менен Ош шаарында өтүп жаткан салтанат учурунда куттуктады.
30 кылымдан ашуун тарыхында ата бабаларыбыз дал ушул эркиндикти, эгемендиги үчүн канын төгүп, жанын берип күрөшүп, улуу дөөлөттөрдү куруп, туусун бийик желбиретип, тарых барактарына кыргыз деген атты ташка тамга баскандай кылып калтырып кетишкен. Кылкылдаган кызыл туусу менен куп жарашкан эгемендик бизге ыйык сезим болуп калыптанып, бул ыйыктык муундан муунга кан аркылуу өтүп, бүгүнкү күндө элибиз эркиндикти сүйгөн, калыстыкты туу туткан эл экенин эчен ирет далилдеди. Мына ошол эгемендигибиздин эң белгиси болгон кызыл байрагыбыз ата бабаларыбыздын аманатын, келечек муун алдындагы милдеттерибизди ар дайым эскертип, каныбызды дүргүтүп, көөдөнүбүзгө дем күч берип келет. Ошондуктан бүгүнкү күндө мекенчилмин деген ар бир кыргызстандык атуул өлкөбүздүн көз карандысыздыгын, мамлекетибиздин бүтүндүгүн, эл журтубуздун ынтымагын коргоону ыйык милдет деп билиши керек.
Президент Жапаров куттуктоосунда ошондой эле акыркы жылдары өлкө жетишип жаткан ийгиликтерди да санап, алардын катарында быйыл кабыл алынган аскердик доктринаны, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун, жол куруудагы жетишкендиктерди белгиледи. Аймактарды өнүктүрүүгө, элдин жашоо шартын жакшыртууга миллиарддаган инвестициялар тартылып жатканын, мамлекеттик кызматкерлер үчүн үйлөр курулуп бериле баштаганын айтты. Быйыл Ош шаарында өтүп жаткан салтанатка президент Садыр Жапаровдон тышкары өлкөнүн экс-президенттери Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков жана башка бийлик өкүлдөрү, мамлекеттик, коомдук, саясий жана маданий ишмерлер катышты. Ошондой эле эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, чет өлкөлөрдүн Кыргызстандагы элчилери дагы майрамдык мааракеге чакырылган. Былтыр эгемендик күнүндөгү негизги салтанат Чүй облусунда, Аламүдүн районуна караштуу Чуңкурчак жайлоосунда өткөн жана анда Байтек Баатырдын 200 жылдыгы кошо белгиленген. Кыргызстандын 32 жылдык эгемендик тарыхында 6 президент алмашты. Анын 3-ү элдик толкундуулордун натыйжасында бийликтен кеткен. Эгемендүүлүк жылдары Кыргызстандын калкы дээрлик 2,5 миллиондон ашуун адамга көбөйүп, 7 миллиондон ашты. Кыргызстан эгемен өлкө катары Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен чектешет. Булардын ичинен Тажикстандан башка коңшу өлкөлөр менен чек арасы дээрлик толук чечилди. Тажикстан менен чек ара маселеси оор бойдон калууда. 2021 жылы жазында 2022 жылы көзүндө эки өлкөнүн ортосунда куралдуу кагылыш катталып, эки окуядан Кыргызстан 100 жаранан айрылса, Тажикстан 60 адамдан ажырады. Советтер Союзу кулагандан кийин Кыргызстан анын курамындагы 15 республиканын катарында көз карансыздыкка ээ болгонун айрым саясатчылар кыргыздар эгемендикке жеңил жетти деп айтып келишет. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы окумуштуу Абдыганы Эркебаев азаттыкка курган маегинде Кыргызстан союз кыйраган соң уруш талашсыз эгемендикке ээ болду деген пикирин билдирди.
Эгемендик бизге жана СССР деген улуу державаны курамына жашап келген элдер үчүн күтүүсүз болду да, ачык айтканда. Тарыхта канчалаган элдер, менменчиген кыйын элдер, мына Израиль 2000 жыл ашык азып созуп өз жеринен куулуп ара келдер тараган. Анан мына Европанын да бир топ мамлекеттери Түркиянын кол алдына канча көз каранып келди. Коңшубуз Кытай да канчага чейин Европалык, Америкалыктардын кол алдында болду. А бизде болсо эки себептен. Биринчиден эми Кудай Таалам көзү түз болду окшойт анан эстердин кыйрашына, ар бир элдин эркин болушуна.
Бирок саясаттануу жана тарых илимдеринин доктору профессор Алымбек Акунов муну чоң жаңылыштык деп эсептейт. Ал азаттыкка курган маегинде кыргыз эли эгемен мамлекет түптөө үчүн миң жылдар ашык күрөшүп келишкенин айтты.
Эгемендик бизге асмандан түшкөн жок. Ушу миң жылдан ашык убакытта кыргыз эли аябагандай кыйын кезеңдерди баштан кечирсе дагы ушуну эңсеп келген. Улуу Манас эпосунун пайда болуш себебинин эң негизгилеринин бири ушу мамлекеттүүлүк идеясы. Ушундай эгемен болсок экен, өзүбүздүн эркин мамлекетибиз болсо экен, Манастай биздин башчыбыз болсо экен, адилет деп ошентип анан Манас эпосу жаралган. Анан ал муундан муунга өткөндүн өзү ушул күрөш. Кыргыз эли миң жылдан ашык тынбай күрөшүп келген эгемендик үчүн.
Кыргызстандын эгемендик майрамына анын жарандары толук маани берип так түшүнө электеген дагы бир саясатчы. Ата мекен партиясынын түптөөчүсү, Жогорку кеңештин бир нече чакырылыштарынын депутаты. Учурда Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев да белгиледи. Ал азаттыкка курган маегинде бүгүнкү күнү эгемендик майрамы мамлекеттик органдардын деңгээлинде гана белгиленип келе жаткан майрам болуп жатканын айтты.
Көз каранды эместик күнү ар бир кыргызстандыктын жеке майрамы болуп өлүрдүн туулган күнүбүздө эле мамлекеттин туулган күнүндө белгилей баштасак ошондо көз каранды эместиктин пайдубалы бекем болот, көз каранды эместик реалдуу маңызга ээ болот. Биз СССРдин талкаланышын, кыйрашын, советтик республикалардын көз каранды эмес мамлекет болушун бир кыска убакытта карап алышыбыз керек. Бул жүздөгөн жылдарга созулган процесстин мыйзам ченемдүү этабы болгон. Кыргызстан миңдеген жылда өзүнүн мамлекеттүүлүгү үчүн, өзүнүн өзгөчөлүгү үчүн, дүйнөдө өз орну үчүн күрөшүп келген эл. Ал убагында мамлекет да курган, империя да курган, анан тигинде бул империялардын составында өзүн жоготпостон да күрөшүп келе жаткан. Ошондуктан саясатчыларга күтүүсүз болушу мүмкүн. Бирок бул кыргыз эли эңсеге өмүр бою күрөшүп келген баалуулук. Бул биздин улуттук идеологиянын, биздин жашообуздун негизги маанызы болуш керек.
1990 жылдын октябрында Жогорку кеңеш өлкөнүн аталышын Кыргыз Республикасы деп өзгөртүп, 15 декабрда эгемендик декларациясы кабыл алынган. 1991 жылдын 31 августунда өлкөнүн эгемендик күнү жарыяланган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Отузунчу августта Жогорку сот Украинадагы согушка катышкан деген айып менен соттолгон Аскар Кубанычбек уулуна карата райондук жана шаардык соттордун чечимдерин жокко чыгарып, кылмыш ишти кайра кароого жөнөттү. Муну менен адвокаттын өтүнүчү жарым жартылай канааттандырылды. Эми бул иште жаңы курамдагы сот башынан карайт. Айрым эксперттер жалданмачылык беренеси менен 10 жылга соттолгон Кубанычбек уулунун өкүмүн жокко чыгарууга Кремлдин таасири болушу мүмкүн экенин сөз кылышууда. Калган кепти Кундуз Кызылжарова улантат.
Украинадагы согушка катышкан деген айып менен 10 жылга кесилген Аскар Кубанычбек уулунун кассациялык арызын жогорку сот 30 августта карады. Коллегиалдык соттук жарыянда адвокат Акынбек Авазбеков кылмыш жаза кодексинин жалданмачылык беренесин чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышууга өзгөртүүгө суранган. Сот анын өтүнүчүн жарым жартылай канааттандырып, ишти кайра кароого 1 май райондук сотуна жиберди.
Биз жогорку соттун чечимине разыбыз. Маселен, биринчи жана экинчи инстанциядагы соттордун чечими мыйзамсыз болчу. Анткени Аскар Кубанычбек уулу материалдык сыйлык алуу максатында тиешелүү мамлекеттик органдардын уруксатысыз башка мамлекеттердин куралдуу кагылыштарына катышкан эмес. Ал Вагнер жек аскердик компаниясы менен да жалданма катары келишим түзгөн эмес. Аны пробациялык көзөмөлгө чыгаруу керек. Бул үчүн баардык аракеттерди жумшайбыз. Эгер сот ишти карап, пробациялык көзөмөлгө чыгарса, Аскар өлкөдөн чыкпай, тиешелүү органдардын талаптарын бузбайт.
16 майда Бишкектин 1 май райондук соту Кубанычбек уулун Украинадагы согушка катышкан деген айып менен жалдамчылык беренесинин негизинде 10 жылга соттогон. Өкүмдө Москвада жашап жүргөн Аскар Кубанычбек уулу 2022 жылдын июнь айында материалдык пайда табуу үчүн Орусиянын аскердик топторунун бирине кошулуп Украинадагы согушка катышканы жазылган. 7 июнда Бишкек шаардык соту Аскар Кубанычбек уулуна карата райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган. Азыр Кыргызстанда камакта отурган Аскар Кубанычбек уулу менен Орусиянын жалпыга маалымдоо каражаттарынын бири июль айында байланышкан учурда ал Орусия Луганск элдик республикасы деп атап алган жүкчүл аймакта аскердик кызматта болгонун, элге гуманитардык жардам таратуу иштерине гана катышканын айткан. Ал эми 30 августта Кубанычбек уулу дагы бир интервью берген, анда ал Орусия үчүн гана эмес Кыргызстан үчүн дагы согуштум деп ойлоп жатканын айткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскар Кубанычбек уулун 2023 жылдын январь айында Кыргызстанга келгенде кымаган. Аскардын атын атагысы келбеген апасы камакта отурган уулунун эркиндикке чыгуусун күтүп атканын айтууда. Ал ошондой эле орус бийлиги Аскарга өз жарандыгын берет деген үмүт менен турат.
Өзүнүн желаниясы менен кетти. Ошо Россияга булушуп, мисалы мен акча алып, анан акча менен жыргап кетти деп айтпай менчи жерде жана текшерүү болуп компания ачып ошо иштейм деп иштеп жүргөн компания анан паспорту бар бала кетип калып анан компаниясы жабылып калат ага российский паспорт керек анан ошон үчүн кой паспортту алып келейин кеткен ал ошондой мага айтты.
Орус жалпыга маалымдоо каражаттарына берген маегинде Кубанычбек уулу ошондой эле орус бийлигине кайрылып бул өлкөнүн жарандыгын берүүсүн суранган. Ушул айдын алгачкы күндөрүндө Орусиянын тышкы иштер министрлиги Украинадагы согушка катышып Бишкекте камакка алынган кыргыз жараны Аскар Кубанычбек уулуна орус паспортун берүү маселеси каралып жатканын билдирген. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова айтканын бир катар орус басылмалары жазган. Буга чейин Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кирилл Кабанов Украинадагы согушка катышып Бишкекте камакка алынган кыргыз жараны Аскар Кубанычбек уулун бошотуу өтүнүчү менен Кыргызстандын бийлигине кайрыларын жарыялаган. Кыргызстандык талдоочулар жалданмачылык айыбы менен соттолгон жаранды Орусияга өткөрүп алуу талабын коюу ниетин Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары баалап жатышат. Саясат талдоочу Марс Сариевтин Орусия Кубанычбек уулуна байланыштуу маалыматтык кампания жүргүзүп атканын белгилеп, бул өлкө кыргыз жаранын чыгарып кетүү менен Кыргызстанга таасири бар экенин тастыктагысы келет деп эсептейт. Бирок мындай көрүнүш кыргыз бийлиги үчүн упай алып келбей турганын кошумчалап, муну прецедент деп атады.
Кыргызстандык жарандар башка мамлекет жанындагы кошуналардын Өзбекстан, Казакстан ошондой прецеденттер көбөйүп кетсе, анда Россияга аябай чоң зыян алып келет да. Ошон үчүн Россиянын влиянияси аябай чоң болду да. Эми бул жакшы эмес, себеби мыйзам деген мыйзам да кармаш керек болчу да, уже прецедент болуп атат. Чыгарып кетип Россияга кетсе ошондой аракет кылат. Бул информационный жагынан дагы утуш да Россия. Саясий жагынан дагы чоң чатак болушу мүмкүн.
Кыргыз бийлиги өз жарандарына чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышууга катышса кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертип келет. Кыргызстан Орусияны да, Украинаны да маселени согуш талаасында эмес тынчтык жолу менен чечүүгө чакырып келет. Кыргыз бийлиги эки тараптын тең позициясын колдобой, нейтралдуу экенин да айтып келгенин тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 26 августта Deutsche Welle мекемесине берген видео маегинде да белгилеген. Ал арада Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов башка өлкөнүн аймагында согуш аракеттерине катышкан кыргыз жарандары өлкөнүн мыйзамына ылайык жоопко тартылышы керек деп жатат. Депутаттын пикиринде кыргыз бийлиги өз нейтралдуулугунан тайбай турганы маанилүү.
Нейтралдуулукту биз сөз түрдө өзүбүз кармашыбыз керек да бул нерсени. Бир мамлекетке менен жакшы болобуз деп башка мамлекеттер менен достук мамилени үзүп албашыбыз керек. Срогун азайтышы мүмкүн. Эми туура эле болот, эми баягындай туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүпчү. Башка мамлекеттерге барып кыргыз жарандары согушуп аткандарды жоопко тартуу маселеси мен буга чейин деле айткам да.
Юрист миграция маселелери боюнча Адис Мирлан Токтобеков 30дан ашык кыргыз жараны Украинадагы согушта каза болгонун азаттыкка билдирген. Андан сырткары Орусиянын паспортун алып согушка кеткен кыргызстандыктардын саны 50-60 ашат. Орусия үчүн Украинага барып курал кармагандардан сырткары Украинаны колдоп Орто Азиялыктардан турган Туран улуттук батальонунун катарына кошулуп согушкандар да бар экенин Мирлан Токтобеков кошумчалайт. Адистин эсебинде эки тарапта тең жүргөн кыргызстандыктардын жалпы саны 150-200 тегерегинде. Маселен, Орусиянын жабык жайларында отуруп Вагнер жеке аскердик компаниясы менен келишим түзүп Украинанын согуш талаасына жөнөп кеткен кыргызстандыктардын дагы бири Бекназар Бөрүгул уулу. Ал азыр камакта отурат. Бул окуя Кыргызстанда Орусиянын тарабында согушканы үчүн кармалган экинчи учур болуп калды. Орусиянын куралдуу аскерине кошулуп согуш талаасында каза болгон кыргызстандыктардын темир табыты улам Кыргызстанга жөнөтүлүп жатат. Вагнердин тузагына илинип бөтөн жердеги кармашта каза болгон кыргызстандыктардан 20га чукул катталган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Кыргыз эл артисти, таанымал композитор жана жазуучу Сталбек Бактыгулов 69 жашында дүйнөдөн кайтты. Жаш чагында адабиятка аралашып, аңгемечи катары таанылган талант өз өмүрүн кийинчерээк музыкага арнап, профессионал композитор катары таанил алды. Бактыгуловдун бейнеси тууралуу Максат Жангазиевдин баянын угалы.
Мугалимдин үй бүлөсүндө туулган Сталбек Бактыгулов музыка менен адабият дүйнөсүнө эрте аралашкан. 14 жашынан ырлары, этюдтары, макалалары райондук жана республикалык гезит журналдарга жарыялана баштаган. Ушул эле учурда өз алдынча мандалинде ойногонго үйрөнүп, ага музыка жазууга аракеттенип жүргөн. Бактыгулов мектепти бүтүп жатканда кош өнөрдүн бирин тандоо сыноосуна туш болот. Адабиятка шыктуу бузулан, калемгерлик менен өз алдынча эмгектенсе болорун ойлойт да, профессионал музыкант болууну чечип, 1972 жылы Мураталы Күрөнкеев атындагы мамлекеттик музыкалык хореографиялык окуу жайынын лектор классы боюнча элдик музыка бөлүмүнө тапшырган. Бир жыл окуган соң ал теориялык бөлүмгө которулат да, белгилүү композитор Алтынбек Жаныбековтон композиция боюнча сабак ала баштайт. 75-ci жылы республикалык сынакта жаш композитордун даярмын аттуу ыры биринчи сыйлык ататыктуу болот. Мына ошондон тарта анын жигердүү композиторлук ишмердүүлүгү башталат. Бактыгулов жаш чагында атактуу дүйнөлүк композиторлор Бетховен, Чайковскийден баштап таасирленип келсе, кийинчерээк Дмитрий Шостаковичтин, Альберт Шниткенин, Гие Канчалинин чыгармачылыгынан үлгү алган. Өзү да кыргыз музыкасы үчүн терең изденип келген. Музыка изилдөөчүлөрдүн пикиринде ал композитордук техниканын азыркы кездеги ыкмаларына ээ. Муну менен бирге ата мекендик мектептин салттарына таянган. Бешинчи жылы Казактардын Алатоо симфониясы музыкалык фонду кыргыз композиторлорунун бир катар симфониялык чыгармаларын АКШга сынакка жөнөткөн. Алардын арасында Сталбек Бактыгуловтун «Үркүн» аттуу номер 2 симфониясы да бар эле. Кийин ал чыгармасын америкалык дирижер Чарльз Ансбахер 2005 жылы ноябрь айында Кыргызстандын улуттук опера жана балет театрына келип ойноп берген. Мындан сырткары да Бактыгуловтун «Күмүш камча», «Курманжан датка» аттуу балеттери, 30 жакын симфониялык, вокалдык, симфониялык, камердик, аспаптык, драмалык спектакльдерге жазган музыкасы, кино музыкасы, вокалдык чыгармалары жана обондуурлары угармандарга белгилүү болгон. Искусство таануучу Жамиля Маматова анын чыгармачыл дараметин, артында калган мурасын кеп кылды.
Кыргызга белгилүү өзүнүн стилистикалык өзгөчөлүгү бар композитордун бири болчу. Айрыкча мооруке симфониялык жанрда из калтырган композитор. Анан мындай кишинин көз карашы боюнча мындай патриоттук тема негизги ролдо да. Кандай эле деңгээлде ушул мындай элдин мүдөсүн, жакшы жаманды, философиялык, диалектикалык өзгөчөлүктөрдү ушул симфонияларында берген композиторлордун бири да. Анткени бул турмушунда өзү көп оорчулуктарды көрдү, мисалы ден соолугуна байланыштуу, бирок ошого дагы эчтеке билгизбей мындай өзүнүн кайраткмандыгы менен бул дагы бир өзүнчө эрдик деп айтар элем да.
Таланттуу музыкант 1976-81 жылдары Бүбүсара Бейшиналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун композиция бөлүмүндө профессор Мукаш Абдыраевдин классында окуп, ал дүйнөдөн кайткандан кийин доцент Таштан Ирматовдун классында билим алуусун улантат. 1979 жылдан өзүнүн эмгек жолун Маяковский атындагы Кыргыз мамлекеттик кыз келиндер институтунда окутуучу болуп иштөө менен баштаган. Азыркы тапта окужай Ишеналы Арабаевдин атын алып жүрөт. Замандаштары композиторду өзүнө талапты кое билген, тажрыйбалуу окутуучу, ар бир предметке чыгармачылык менен мамиле кылган адам катары сыпатташат. Ал окуучуларына жалпы фортепиано, музыканын элементардык теориясы, гармония, кыргыз музыкасынын тарыхы, кыргыз эл чыгармачылыгы, музыкалык эстетика, дүйнөлүк маданият жана башка курстар боюнча узак жылдар сабак берип келген. Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор Кадыралы Артыков кесиптешинин көп жылдык мээнети текке кетпегенин айтат.
Композитор болгону карайм адамдар кайсы бир жанрда чыгарма жазып, кайсы бир жанрда жазбаган композитор болот да. Бул киши бардык жанрда изилдүү эмгектенген композитор. Оондон баштап ошол симфониялык чыгармаларга чейин, опералык чыгармаларга чейин ийгиликтүү иштеген. Анын чыгармалары кыргыз элине кадимкидей сиңип, ар бир кыргыз атылына өзүнүн бир салымын кошуп, руханий азык тартуулап келатат. Кыргыз эли турганда бул кишинин чыгармалары дагы эле сөзсүз сөзсүз айланып, дагы элине кызмат кылар эт деп ойлойм.
Алтымыш тогуз жашында өмүрдөн өткөн Сталбек Бактыгулов 1954 жылдын 7-октябрында Чүй облусунун Кегети айылында туулган. Бактыгулов өлкөдөгү бир катар сыйлыктардын жана Чыңгыз Айтматов, Таттыбүбү Турсунбаев атындагы эл аралык сыйлыктардын лауреаты. Таланттуу композитор 2020 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы менен сыйланган. Маркум менен коштошуу зыйнаты бүгүн 31 августта Бишкектеги өзү жашаган үйүндө өтүп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Бүгүн Юдахиндин сөздүгүнөн жолуктурбаган айрым сөздөрдү мисалга тарткым келип турат. Өлкөбүздүн түштүк аймагында айтылып жүргөн мака, жүгөрү, көзө, кумара, аптрой, күнөс жер, газала, торгойдун бир түрү, чиеш, чаташ, майин,
сыпайы, назик, жумшак деген маанидеги. Түндүк аймагында айтылып жүргөн козу түш, күн көтөрүлүп түшкө жакындап калган убакыттын чен өлчөмү. Мангитал же жиндитал, туш келди өскөн тал. Мерти келди же карты келди. Учуру келди, сааты келди деген мааниде. Кылкан бет, түктүү бет, кылкан мурут, кырчындай жаш жигит, кыйды көчүк, коркок деген маанидеги сөздөрдү таппадым. Мен мисал келтирген сөздөр аталган сөздүккө кирбей калгандардын миңден бири десем болор. Буга бир эле далил. Кара сөз чебери, кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакировтун Барымта деп аталган романын окуп олтуруп, сөздүктө жок. Маселен, ал баачы, кургатылган жемиш саткан адам, тогол, сейрек жолугушу, жашыл үй, жаштарга тигилген боз үй, санди, алтын жип жүгүртүлгөн жибек кестеме, килемчи, килем саткан соодагер, чөп оту, арендага берилген жайыт, же кышто, от майы, ошол жайыттын акысы, битик, кат, убактылуу зайып болууну кесип кылган аял, эки кой көчтүк, бул аралыктын өлчөмү, даркен, баш бербес деген мааниде, турпан өтүк, уйгур өтүк, куяш, күн чыккан тарап деген сөздөрдү учураттым. Мындай мисалдар толтура. Андыктан бүгүн мамлекет тарабынан атайыла эле фольклордук экспедиция түзүлүп, Кыргызстанды түрө кыдырып, Кытай кыргызстарындагы, Мургаб жана Жерикеталдагы, Улуу Памирдеги, Вандагы, ички Кытайдагы, Монголиядагы түгөнүп бараткан кыргызстардын өлүп бараткан сөздөрүн кумдан алтын жыйнагандай жыйнап, Константин Юдахиндин орусча кыргызча сөздүгүн дагы бир жолу кайрадан толуктап иштеп басып чыгарчу мезгил келдиби деген ойду айткыбыз келет. Сөз издеп жүрүп, белгилүү журналист агабыз Тенти Урокчиевдин Оодарылбас Чайпалбас Айтматып Ооматы деген китебине кирип кетип кыйлада чыктым. Китеп автору менен айтылуу тилчи академик Кусейин Карасаевдин маегинен башталыптыр. Карасаев абабыз Чыңгыз деген аттын маанисин чечмелеген экен. Чын деген сөз бек дегенди, кыз деген сөз аска дегенди билдирет же бекем аска деген түшүнүктү берет деп. Бирок чын сөзүнүн мааниси ушундай экенин Кусейин Карасаевдин түшүндүрмө сөздүгүнөн таппадым. Көбү Кусейин Карасаевдин түздөн түз көмөгү менен түзүлгөн Константин Юдахиндин кыргызча, орусча сөздүгүнөн да таппадым. Эми ширенке деген сөзгө келели. Ширенке чак, ширенке күйгүз, ширенке ала келгиле дейт. Юдахиндин сөздүгүндө күкүрт деген сөз кыргыз тилине иран тилинен кирген деп жазылып турат. Орусча түшүндүрмөсүн кыргызчалаганда күйүүчү зат дегенди билдирет экен. Кыргызда моңголдорду кыйнаса коломтодон күкүрт табат деген макал да бар. Бүгүн бизде ширенкени күкүрт деп айткандар да бар. Күкүртүң барбы дейт. Күкүртүң болсо күйгүзүп койчу дейт. Күчтүү, демдүү, кайраттуу жигиттер делибиз илгертен күкүрткө салыштырган. Күкүрттөй күчөгөн жигит экен дейт. Бозосу сары каймак тартып күкүрттөнүп чыгыптыр дейт. Бирок ширенкедей күчтүү деп эч жерде айтылбайт. Антке менен буларда мурда жаралган от деген сөзгө да токтолсок болот. Манаста Манастын оттук ташы деген бар. Оттук ташын жанды дейт, оодарылып алды дейт деген саптарды эске салсак. Кыргыздар илгери куу деп койгон. Кургак, күкүрт жакса эле дүрт деп күйүп кете турган булага окшогон чөп болот. Ошону жерге калай салып алдына оттук ташын чакканда жалын дүрттетип от күйүп чыккан. Ошол кууну тутантып от жандырышкан. Түтүн деген сөздүн да бир канча мааниси бар. Биз түтүн десе тетистен чыккан же жер тамдардын мурунан чыккан түтүндү элестетебиз. Чынында эле бир мааниси ушул түтүндү түшүндүрөт. Бирок мунун экинчи да мааниси бар. Элибиз айылдагы ар бир үйдү түтүн деп айткан. Түтүн башына бирден киши келсин дейт. Бул деген ар бир үйдөн бирден киши келсин дегенди билдирет. Көк жыр айылында канча түтүн киши жашайт дейт. Түтүнмө түтүн кыдырып шайлоо баракчасын таратып кетишти дейт. Атаңдын көрөй, анын бири кемтиги түтүн булатып үйгүткөн жок дейт. Бул өзүнчө үй жайга ээ болуп аял алган жок, үй бүлөсүз өттү деген маанини түшүндүрөт.
Орусияда орус ирандыгын алган мурдагы мигранттарды Украинадагы согушка тартуу тууралуу сөздөр көбүрөөк козгола баштады. Мамлекеттик Думанын депутаты армияга барбай аскердик милдетин өтөбөгөн мурдагы мигранттарды атуулдуктан ажыратуу мыйзамдолборун сунуштады. Ошол эле малда атайын рейтердин алкагында аскердик каттоого турбаган орус паспорту барларды аныктоо иши жүрүп жатат. Бул темага кененирээк Элиза Кененбаева токтолот.
Граждане, минуточку внимания. Будьте доставлены в военный комиссариат районный для дальнейшей постановки на воинский учет.
Эгер сиз жакында эле Орусиянын жарандыгын алган мурдагы мигрант болсоңуз, анда сизди кооптонууга чындап негиз болуш керек.
Мигрантов при оформлении.
Бир гана жарандык эмес, башка макамдарды алууну көздөгөн мигранттарды дагы күчтөп эле аскер комиссариатына жиберип жатышат.
Инкомата не оформят им никакой статус.
Асылбек Орусиянын жарандыгын алганына 3 жыл болду. Учурунда ал аскердик комиссариатка каттоого турган эмес. Орус мыйзамдарына ылайык, жарандык алган адам 2 апта ичинде аскердик каттоого турушу керек. Бирок Асылбектин айтымында ал кезде мындай талап деле күч эмес болчу.
Челябинскиде иштейм. Көчөдө бараткан деле документтерди текшерип кармап кетишти. Аскердик комиссариатка алып барып каттоого тургузушту. Ал жактан башка кыргыздарды көргөн жокмун. 10 чакты өзбек тууган бар экен. Согушка барасың деп айтышкан жок. Эч кандай келишим сунушташкан жок. Билбейм эми, бишенебизге жазганын көрөбүз да. Согушка ким эле баргысы келсин. Баарыбыз эле жакшы жашайлы, ата-эне бала чакабызды багалы деп жүрөбүз ушул жерде. Жарандыкты пенсияга чыгыш жана башка маселелер үчүн керек деп алгам.
Орус паспортун алып аскердик каттоого турбаган мурдагы мигранттарды аныктоо боюнча август айында бир катар аймактарда рейдтер жүргүзүлдү. Санкт-Петербургда 2 күндүк рейд маалында полиция орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбаган 100 чет өлкөлүктү аскер комиссариатына жеткирди.
Так, граждане, минуточку внимания. Будьте доставлены в военный комиссариат районный для дальнейшей постановки на воинский учет. Прошу за мной в автотранспорт.
Ушундай эле рейдтер Чебоксары, Новочебоксары, Калуга жана Белгородда өттү. Орлов облусунда таштанды иштетүүчү заводдо эмгектенген 50 адамга аскердик комиссариатка чакыруу тапшырылды. Ал эми Калуга облусунда бийлик мигранттар Украинадагы согушка катышуу боюнча келишим түзмөйүнчө алардын жарандыкка тапшырган документтерин албай жатканын адам укуктары үчүн уюмунун башчысы Татьяна Котляр 7G телеграм каналына маалымдаган. Ал эми облус губернатору Владислав Шашпа укук коргоочуларга арызданганы үчүн тескерсинче мигранттарды уяткарды. Арыздангандар орус тилин жакшы билишпейт окшойт, ошондуктан аларга келишим түзүүнү сунуштабай эле күчтөп жаткандай сезилсе керек. Бизге мындай жарандардын кереги жок, алар алгач орус тилин үйрөнүп алышсын, деп жазды Шашпа. Орусиядагы мигранттар маселеси менен алектенген укук коргоочу Валентина Чупиктин айтымында согушка барууга келишим түзүү сунушу түшкөнүн айткан ондогон кыргызстандыктар ага ай сайын кайрылышууда.
Мигрантов при оформлении любых статусов насильно отправляют в военкомат.
Бир гана жарандык эмес, башка макамдарды алууну көздөгөн мигранттарды дагы күчтөп эле аскер комиссариатына жиберип жатышат. Азыр бир дагы документ иштери аскердик комиссариатынан атайын кагаз алмайынча бүтпөйт. Ал эми ал жактан мигранттарды алдоо жолу менен эч нерсе укутпай эле кол койдуртушат. Же болбосо коркутуп мажбурлоо жолу менен ыктыярдуу аскердик кызмат өтөөгө келишимге кол койдуруп алышат. Мындай миңдеген фактылар бардык аймактарда катталып жатат. Кыргызстандыктар да көп кайрылышат. Алар деле башка мигранттардай убактылуу же узак мөөнөткө жашоо уруксатын же жарандык алууга барышат. Белгилей кетчү нерсе, алар жарандыкты тажикстандыктарга салыштырмалуу азыраак алышат. Тажиктер орус жарандыгын алууга аябай умтулушат. Кыргыздар бул жагынан алганда акылдуураак келишет. Анткени алар орус атуулдугу кооптуу экенин түшүнүшөт.
Они понимают, что российское гражданство опасно для жизни.
Чүпүк кошумчалагандай, кыргызстандыктар негизинен убактылуу же узак мөөнөткө жашоо уруксатын алууга барганда деле согушка катышууга келишим сунуштап жатышат. Расмий эсеп боюнча Орусиянын жарандыгын алган теги кыргызстандыктардын саны 600 миңден ашат. Алардын бир бөлүгү кыргыз паспортунан баш тартпаганы кабарланып келет. Орус атуулдугун алган Борбор Азиялыктарды согушка тартып туу өнөктүгү Москва Украинага согуш ачкан эле башталган. Алгачкы айларда орус армиясында же Орусиянын чет жактагы базаларында кызмат өтөгөн чет элдиктер чакыртылып келген.
Соңку жумаларда орус басылмаларында жана телеграм каналдарда мурдагы мигранттардын аскердик каттоосун аныктаган рейдтердин жүргүзүлүшүн жактаган макалалар байма-бай жарык көрүүдө. Маселен, Независимая газета басылмасына берген комментарийинде саясий илимдердин кандидаты Михаил Борда жакшы пенсия, билим алып, медициналык камсыздоого ээ болуктарындын сакталышын каалайсыңбы, анда согушка бар деп айткан. Буга чейин ушундай эле пикири менен тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин дагы бөлүшкөн.
Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы.
Орустар фронтто жүргөндө, мигранттар күнүмдүк турмушубузду ээлешүүдө. Эгер алар Орусиянын жарандары болсо, жарандыга алышса, анда алдыңкы катарда согушсун.
Андан тышкары бир катар орусиялык басма сөз каражаттары саясат таануучу Владимир Лепехинге таянып, сентябрдын соңунда жарыяланчу ыктымал мобилизация негизинен орус атуулдугуна өткөн мигранттарга багытталышы мүмкүн экенин жазышкан. Липехин согушка 2000-жылдан кийин жарандык алган чет өлкөлүктөр тартылышы мүмкүн экенин баса белгилеген. Ал эми мамлекеттик дууманын депутаты, аймактык саясат жана өз алдынча башкаруу комитетинин башчысы мигранттарга каршы көз карашы менен белгилүү Михаил Матвеев жарандык алган, армияга барбай аскердик милдетин өтөбөгөн мурдагы мигранттарды жарандыктан ажыратуу тууралуу мыйзам долбоору жакында каралаарын билдирди. Матвеев мурдараак аскердик каттоого турбаган мурдагы мигранттарды депортациялоону, үй бүлөсүнүн башка мүчөлөрүн дагы жарандыктан ажыратууну сунуштаган эле. Мурдагы мигранттарды согушка тартууга жол ачкан мыйзамдардын тобун быйыл жайында мамлекеттик дума кабыл алып, президент кол койду. Коргоонуу комитетинин башчысы депутат Андрей Картополов кесиптештерин мыйзамды колдоп коюуга чакырып жатып,
этот закон написан под большую войну.
Бул мыйзам чоң согуш үчүн, жалпы мобилизация үчүн жазылган. Азыр чоң согуш жакындап калганы байкалып турат. Биз болсо мобилизациядан кимди коргоп калууну ойлонуп улам жатабыз. Кийин коргогонго киши калбай калат. Ушуну түшүнсөңөр.
Кого же защитить? Да некого будет потом защищать.
Деген эле. Ошондой эле Орусиянын президенти Владимир Путин коргоо министрлиги менен келишим түзүп, Украинадагы согуштук аракеттерге катышууга макул болгон чет элдиктерге жеңилдетилген жол менен жарандык берүүнү караган буйрукка кол койду. Документке ылайык, Украинада согушка катышууга бир жылдык келишимге кол койгон чет өлкөлүктөр жана алардын үй бүлө мүчөлөрү жарандыкты өтө жеңилдетилген шартта алышат. Согуш башталгыча орус жарандыгын алуу үчүн 3 жылдан кем эмес армияда кызмат өтөп, 5 жылга келишим түзүшү абзел эле. Ошондой эле Владимир Путин аскердик комиссариаттан чакыруу жөнөтүлүп, ал аскерге милдеттүүлөрдүн бирдиктүү реестрине катталган күндөр тартып, жаранга чет жака чыгууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Чакыруу алган жаран 20 күндүн ичинде өз ыктыяры менен жергиликтүү аскердик комиссариатка келбесе, анда кошумча чектөөлөргө туш болот. Мисалы, ал жаранга кыймылсыз мүлкүн сатууга же сатып алууга, жеке ишкер катары катталууга, насыя алууга тыюу салынат. Анын айдоочулук күбөлүгү дагы чектелет. Орус депутаттары бул жол менен жарандар армиядан кача албай калат деп эсептешет. Юрист Илья Монарх быйыл күздө мобилизация жарыяланса, мигранттар тартылышы мүмкүн деген тобокелчилик жогору экенин белгилейт. Бул тууралуу ал өзүнүн YouTube каналында айткан.
Мигранты не так давно получили.
Эгер сиз жакында эле Орусиянын жарандыгын алган мурдагы мигрант болсоңуз, анда сизде кооптонууга чындап негиз болуш керек. Мурдагы мигранттарды армияга чакыруу эмнеге оңой деп эсептейм. Анткени мурдагы мигрант Орусия Федерациясынын мыйзамдарын жакшы билбейт.
Законодательство Российской Федерации.
Орусиядагы Русь сидящая фондунун башчысы Ольга Романова орус жарандыгын алган мурдагы мигранттарды фронтко тартууну, түрмөдөгүлөрдү согушка азгыруу саясатын эле уландысы деп эсептейт.
Я совершенно не понимаю, почему не ограничиваются только российскими паспортами.
Болгону эмнеге орус паспорту барлар менен гана чектелип жатканын түшүнө албай турам. Анткени абактагыларды согушка айдап атканда кимисинде кандай паспорт экенин эч карашкан эмес. Беларусь, Молдова, Кавказ жана Борбор Азия мамлекеттеринин жарандарынын паспорттаруна карабай эле согушка айдашкан. Документ эч кимди токтоткон эмес.
Центральной Азии никого это не останавливало.
Ольга Романова мурдагы мигранттарды мүмкүн болушунча эртерээк орус жарандыгынан баш тартып мекенине кайтууга чакырат.
Не хотите убивать украинцев? Я надеюсь.
Эгер украиндерди өлтүрүүнү каалабасаңар, анда силерде кетип калуу мүмкүнчүлүгү бар. Силерге 100 000 деген орусиялык көз артып турат. Анткени кетип калууга мекениңер бар. Ал эми орусиялыктар андай кыла албайт.
Сотни тысяч россиян. У вас есть родина, а у них ее нет.
Кыргызстандын бийлиги чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышкан кыргыз жарандары жоопко тартылаарын эскертип келет. Орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 5 кыргызстандык каза болгону аныкталган. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде орус ыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Берүүбүздү эл аралык темалар менен кайра улантабыз. 2 жыл мурун Кытайдын Шинжаң аймагынан Казакстанга качкан Эрсин Эркин уулу учурда Польшадагы качкындар лагеринде кармалып турат. 26 жаштагы казак жигит Кытайдагы кайра тарбиялоо лагерине түшүп калуудан чочулап, оболу ата журту Казакстанга, андан Украинага, кийин Европага мыйзамсыз кирет. Быйыл Польша соту Эрсиндин саясий башпаанек суранын үчүн четке каккан. Ал Азаттыктын казак кызматы менен байланышып, 2 жылдан бери чет өлкөлөрдө жашоого мажбур болгонун, эми Кытайга депортациялануу коркунучу турганын айтып берген. Калган сөздү Эльвира Будайчиеванын баяндан угалы.
Кытайдан качып чыгуумдагы себеп 2017 жылдан бери Кытай бийлиги Шинжаңда калаганча камау, зорлукта эңбек айелдерди зорлап, неше түрлү түрмөлөрдө азаптоо секилдүү саясаттарды жүргүзө баштады.
26 жаштагы Эрсин Эркин уулу 2 жыл мурун Кытайдан качып чыккан. Эңсеп келген ата журту Казакстанда да тура алган эмес. Европанын чек арасын мыйзамсыз кесип өтүп, эми документи жок жүрөт. Эрсиндин айтымында анын көптөгөн тааныштары кайра тарбиялоо лагерлерине жөнөтүлгөн. Ал дин жөнүндө үстүртөн гана маалыматы бар экенин айтканына карабастан, ага карата текшерүүлөр да күчөгөн. Чектөөлөрдөн тажаган шинжаңдык жигит Казакстанга качууну чечет. Ал көптөн күткөн кыялын тез арада ишке ашырууну көздөп, Үрүмчүдөн Казакстанга 3 жылдык виза алат.
Бирок да өткүзбөй мени бийге барасың, ал жакка ушу убакыт турасың деп ушай турамын, кайт келем. Ушу айдан кийин үйрөнүүгө кирсин, кирейин болду, тарбиялоо болсун деп берип, солардын уруксаты менен чыккан болатмын.
Ал коштошуу кыйын болот деп ойлогону менен тез арада Казакстанга чыгып кетүүгө шашат. Деген менен Эрсин Казакстанга келгенде да куугунтуктан кутулган жокмун дейт.
Наурыз айынын ортосунан баштап КМБ, яны Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин адамдары маган сен кайдасың, кайда турсуң, биз кездешейик, сен менен аңгимелешүү керек деп айта баштады. Мен энди шынымды айтсам алаңдадым. Бул кишилер эмне үчүн маган кайта-кайта кабарласа береди? Не мени Кытайга депортациялаамакчы ма деп адам ойлойт экен.
Эрсин уулу Казакстандан чыгып кетүүнү ойлогондо Алматы, Стамбул, Париж каттамына билет сатып алган. Францияга барып качкын макамын сурайм деп максат кылган. Түрк бажы кызматкерлери Эрсинди кармап, Стамбулдан ары уча албай калган. Ошондон баштап Эрсиндин мыйзамдуу жана мыйзамсыз жолдору болсо да Европа өлкөлөрүнө кирүү аракети башталган. Түркиядан Сербияга, андан ары Украинага барат. Бирок көздөгөнү Шенген аймагындагы өлкөлөргө кирүү эле.
Мен буларга айттым интервью кезинде. Мен Варшавага барып жумуш істеймін. Өткөнде жумуш істемесек, лауер, адвокат ешқандай жалдай алмаймын, күнімде нашар болады екен деп. Бұлар ойлаған болуы мүмкін. Егер еңбекші жумуш істейтін біреу болса, болды, уақытша болса да қалсын. Егер Польшаның несіне қоғамына ауыртпашылық салып жатып алатын адам болса, бұлар қарсы алмайды.
2022 жылы кышында Эрсин согуштан качкан украиналыктар менен Польшага кирет. Ыңгайлуу жагдайдан пайдаланып Германияга чейин жетет.
Далада жаткан күндөрүм 20 күндөн ашып кетти. Эсиресе Германияда көп жатып кеттим. Поезд станциясында, бакчаларда бир жагынан акча жок, иштейин десем жумуш жок.
Германия эрсинден качкын макамын берүү өтүнүчүнө Польша карайт деп жооп берип өлкөдөн чыгарган. Ал Швецияны Мальмё шаарында колго түшүп кайрадан Польшага кайтарылган. Документсиз жүргөн эрсиндин сапары Варшавада аяктады. Ал азыр Польшанын борборундагы ачык качкындар лагеринде жашайт. Чек араны бир нече жолу бузган үчүн ал 6 айга кесилип, жакында гана бошотулган.
Бул элде мейли Польшада болсун, Германияда болсун, ар кандай нерсеге кепилдик жок. Эртеңги күнүм эмне болады билмеймин. Маган боскондук мартебесин берейин ма, не мени депортациялайын ма? Бизге беймалым. Сону ойласам, тагдырымдан өтө алаңдаймын.
Бирген Улуттар Уюмунун отчетун алайык. Бейжин 2017 жылдан бери Шинжаңда 1 миллион уйгур, казак жана башка мусулмандарды атайын лагерлерге камаган. Аларды Кытай мыйзамдарын жана коммунисттик партияны даңазалаган ырларды жаттоого мажбурлап, Кытай тилин үйрөткөн. 2021 жылы февралда Канада парламентинин төмөнкү палатасы Кытай бийлигинин Шинжаңдагы түрк тилдүү мусулман элге карата мамилесин геноцид деп атаган. Кытай өкмөтү Шинжаңда мусулман азчылыктарынын укуктарын бузулган тууралуу маалыматтарды четке кагып, аймактагы лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор деп мүнөздөгөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Расмий адамдар, саясатчылардан баштап өспүрүмдөрдүн үй кожойкелеринин сүймөнчүлүгүнө айланган TikTok тиркемесин улам бир өлкө чектеп жатат. Кошмо Штаттары айрым мыйзам чыгаруучуларга толук тыюу салуу демилгесин көтөрсө, Европа биримдиги кыска видеолорго адистешкен популярдуу платформаны кызматтык телефондордон алып салуу көрсөтмөсүн берген. Эми Кыргызстан TikTok'ты чектеген өлкөлөрдүн тизмесине кошулуп отурат. Айнура Жекше кызынын бул темага байланышкан баянын сунуштайбыз.
Батышта тиркемеге ээлик кылган кытайлык ByteDance компаниясы колдонуучулардын жеке маалыматтарын өкмөттүк купуя сырларды Кытай бийлигине өткөрүп берип, платформаны жалган маалымат таратуу үчүн пайдаланып кетиши ыктымал деп чоочулашат. Айрым эксперттер башка социалдык медиа компаниялардан айырмаланып, TikTok кардарлардын жеке маалыматын көбүрөөк чогултаарына көңүл бурушат. Андан тышкары TikTok'ко чыккан видеолор өспүрүмдөрдүн менталдык саламаттыгына зыян алып келет деген санаркоолорда айтылып жүрөт. 16 августта Нью-Йорк шаары өкмөттүн карамагындагы жабдыктарга TikTok орнотууга тыюу салды.
Киберчабуул коркунучу дайыма сакталууда. Ал негизинен өлкөнүн сыртынан жаралат. Биздин системаларга кирүү, маалыматтарга таасир этүү аракеттери көрүлөт. Биз Нью-Йорк шаарынын тургундарынын жеке маалыматтарын коргоого тийишпиз.
Деп билдирди мэр Эрик Адамс. Мамлекеттик мекемелерге тиркемени алып салууга 30 күн берилди. Ошентип кала бул платформанын ишин чектеген америкалык бир катар штаттар менен шаарлардын катарын толуктады. Монтана штаты эмки жылдын 1 январынан тарта TikTok'ко толук тыюу салуу мыйзамын кабыл алган. Тиркеменин колдонуучуларынын тобу TikTok өзү чечимге каршы сотко кайрылган. АКШнын федералдык иликтөө бюросунун директору Кристофер Рей жана борбордук чалгын агенттигинин жетекчиси Уильям Бёрнс платформа улуттук коопсуздукка коркунуч туудурарын айтып келишет. Борбордук иликтөө бюросу жана юстиция министрлиги 17 мартта кытайлык компания ээлик кылган платформаны текшере баштаган. Компания тынчылык кылат, анын ичинде америкалык журналисттерди аңдыйт деген шектенүүлөр иликтенери айтылган. TikTok'тун башчысы Шоу Цичу марттын аягында өкүлдөр палатасынын комитетинде бир нече саат бою мыйзам чыгаруучулардын суроолоруна жооп берген. Конгрессмендер негизинен коопсуздук, жалган маалымат таратуу, балдардын коопсуздугу, менталдык саламаттык, кардарлардын жеке маалыматтарын чогултуу өңдө маселелерге кызыккан. Кошмо Штаттардын мурдагы президенти Дональд Трамп 2020 жылы TikTok'ту жүктөөнү бөгөттүү аракетин көргөн эле, бирок бир нече соттун чечими андайга жол берген эмес. АКШда андан тышкары айрым коллеж университеттерде да TikTok'ту пайдалануу мүмкүн эмес. Pew изилдөө борборунун маалыматына ылайык, америкалык өспүрүмдөрдүн 3/2 бөлүгү TikTok'ту көрөт же өздөрү тарткан видеолорун жайгаштырат. Ал эми августтун башында Reuters Ipsos чыгарган сурамжылоо америкалык чоң кишилердин жарымына жакыны бул тиркемени колдонуорун көргөзгөн. Платформага тыюу салуу демилгесине каршы чыккандар бул кадам сөз эркиндигине көлөкө түшүрөрүн айтышат. АКШдан тышкары Евробиримдиктин бардык институттарында Британия, Франция, Нидерланд, Жаңы Зеландия, Бельгия, Дания, Латвия, Тайваньда тиктокту кызматтык чөнтөк телефондорго же башка жабдыктарга орнотууга тыюу салынган. Индиянын бийлиги 2020 жылдын июнь айында талаштуу Гималай аймагында Кытай менен аскердик кагылышуу болгондон кийин коопсуздук маселелерин жүйө келтирип, өлкө аймагында аны колдонууга болбойт деп чечкен. Кызыктуу факт, Индияда бул тиркемеге тыюу салынганына дээрлик 3 жыл болгону менен TikTok жана ByteDance дагы эле индиялык колдонуучулардын жеке маалыматтарын, мисалы жашаган жерин, досторун кандай мазмунга кызыкканын биле алат экен. Пакистанда TikTok'о 2020 жылдан бери кеминде 4 жыл убактылуу тыюу салынган. Бийлик тиркеме адеп ахлакка жат видеолорду жайылтып жатат деген жүйөсүн келтирген. Афганистандагы Талибан бийлиги жаштарды туура эмес жолго салып жатат деп TikTok'о тыюу салган. 20 августта бул тизмеге Сомали жана Сенегал кошулду. Өзүн Сомалидеги TikTok'тун президенти деп атаган Мохаммед аттуу киши өкмөттү чечимден баш тартууга чакырды.
TikTok'тун биздин жаштар үчүн бир топ пайдасы бар. Өзгөчө 18-40 жаштагылар тиркеме менен акча таап күн көрөт, бизнесин жүргүзөт.
Бирок өлкөнүн байланыш министри Джама Хасан Халиф тиркемени террористтер жана ыплас иштерди кылган топтор үрөй учурган сүрөттөрдү жана калп маалыматты таратуу үчүн пайдаланганын айтты. Рейтерс агенттигинин маалыматына караганда, Аль-Каидага жакын Аль-Шабаб террордук тобу TikTok жана Telegram'га өз ишмердиги тууралуу постторду көп жарыялайт. TikTok бул маалыматты комментарийлеген жок, ал эми Telegram террористтердин пропагандасын такай тазалап турарын билдирди. Мунун алдында Африкадагы дагы бир мамлекет, Сенегал, TikTok'о кирүүнү бөгөттөп салды. Кабар агенттиктери андай чечим бийликтин оппозициянын үнүн басуу аракеттеринин алкагында кабыл алынганын белгилешет. Өкмөт стабилдүүлүккө коркунуч жараларын айтып интернетти чектеген. TikTok өзүнүн алянасындагы мындай окуяларды саясий театр деп атап, АКШ Конгрессин америкалыктарды цензуралоого аракет көрүп жатканы үчүн сынга алды. Февралдын аягында Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мао Нин ак үй кытайлык бизнестин АКШдагы ишмердигин мыйзамсыз чектеп жатат деп билдирген жана базар экономикасынын атаандаштыктын принциптерин урматтоого чакырган.
Биз өз позициябызды бир нече жолу түшүндүргөнбүз. TikTok АКШнын улуттук коопсуздугуна коркунуч жаратат деген бир да далил жок болсо да, күнөөсүздүк презумпциясын бузуп, компаниялардын ишин негизгиси чектеп жатат.
Тиркеме 2016 жылы Кытай рыногуна чыккан. Кийинки жылы ByteDance компаниясы эл аралык версиясын сунуш кылган. 2019 жылы тиркеме 693 миллион жолу орнотулса, 2020 жылы 850 миллионго жеткен. 2021 жылдын аягындагы статистикага караганда айына платформаны 1,2 миллиард киши активдүү пайдаланып келген. Кытайда күнүнө 600 миллион киши TikTok'о кирип турат. Популярдуу тиркеме былтыр 11 миллиард доллардай киреше тапкан. Анын алдыңкы жылы бул көрсөткүч 4,6 миллиард доллар болгон. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы,
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG,
TikTokто азаттык чекит org,
Telegramда жана Twitterде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, биз азаттыктын таңкы радио окутурларын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабыл алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.